Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas a un novo espazo Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Hoxe remata o cumio sobre o clima que durante dúas semanas reuniu a mandatarios de todo o mundo en Lima, en Perú. Ata o final deste día ou do día de mañá non coñeceremos cal foi o alcance deste novo cumio sobre o clima, que será o último antes do que se celebre en París por ano que ven, en o que xa se teñen que poñer en riba da mesa compromisos firmes e claros consensos contra a mudanza climática. O IPCC, o Grupo Intergubernamental de Científicos que analiza a evolución do cambio climático, ofrece datos cada vez máis alarmantes. Sen embargo, os políticos non semellan ter moita urxencia por mitigar o problema. As palabras non superan as boas intencións e non chegan os feitos. Polo de pronto, os presidentes de Chile, Colombia, México e Perú asinaron a declaración da Alianza do Pacífico contra o Cambio Climático. A través desta declaración manifestaron a súa intención de atopar xuntos unha solución para este problema que sitúa a estes países entre os máis vulnerables. Tamén no marco deste cumio, a Fiscalía Peruana acusa a Greenpeace de causar danos irreparables nas liñas do deserto de Nazca, que son patrimonio da humanidade. A organización ecologista pediu desculpas por estender neste deserto unhas letras en tea que pretendían chamar atención sobre a necesidade de cambio e de un futuro renovable. Piden desculpas se esta acción ofendeu a sociedade peruana. Os activistas que participaron desta acción poderían enfrontarse a 8 anos de cadea por danos contra o patrimonio cultural. No eido galego, o Parlamento pide a Fenosa que non inicie as obras do tendido eléctrico da Fraga de Casas Vellas en Catasós. A moratoria estableceríase como medida para avaliar técnica e ambientalmente as posibles alternativas para o trazado ou variacións da liña para minimizar a súa incidencia ambiental. A proposta foi presentada polo BNG e, aínda que emendada polo PP, foi aprobada finalmente por unanimidade. Todos os grupos parlamentarios apoiaron tamén que a Xunta solicite informes técnicos e ambientais sobre a delimitación e alcance da declaración de espazo natural de interese local para esta zona. Máis de 1.200 castiñeiros insertados foron plantados no Monte Comunal de Anllo Santo Estevo de Sober. O proxecto foi presentado esta semana pola conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, cuxo departamento subvencionou esta plantación con 16.000 euros. A conselleira aproveitou para indicar que a consellería leva investido preto de 600.000 euros na repoboación de diferentes especies arbóreas en algo máis de 400 hectáreas dos nosos montes. A Asociación Sociocultural O Iribio, a Comisión de Asociacións en Contra das Minas da Terra Chá, a Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, a Plataforma Veciñal Corno do Monte, Sos Courel, Salvemos a Fracha, Plataforma contra a Autovía de Redondela, entre outros, son algúns dos movementos convidados por Lidia Senra, europarlamentaria de AGE, para poñer de relevo en Bruxelas cales son as ameazas da mega minería das grandes infraestructuras no noso territorio. Son experiencias ligadas co termo acaparamento de terras en alusión á adquisición de terreos agrícolas con fins comerciais. O termo fíxose coñecido en Latinoamérica e no continente africano, onde máis do 30% do solo fértil está ameazado. Cementos Cosmos pode reiniciar a súa actividade na canteira de Vilavella, onde se atopa a Cova de Irós, logo de que o Concello de Triacastela lle outorgase de novo licenza municipal. O permiso fora anulado por un defecto de forma na Xunta de Goberno Municipal. Agora foi emitida por un decreto de alcaldía na que a Xunta de Goberno delegou todo o poder para outorgar calquera tipo de licenza. En Louseiras de Valdeorras deseñan un sistema para reducir a presenza de pó de sílice causante da silicose na actividade mineira. Polo de agora, o sistema de nebulización e aspiración está instalado en naves experimentais de Carballeda e Quiroga. Por primeira vez, acadáronse niveis de contaminación inferiores aos que marca a legislación vixente. Unha cidade estadounidense, Denton, de Texas, acaba de prohibir o fracking logo de que o 59% da súa poboación votase en contra desta técnica de extracción de gas e petróleo agresiva co ambiente e perigosa para a saúde. Este feito marca un momento histórico, pero tamén simbólico, porque foi precisamente aquí, en Denton, onde naceu este método coñecido como fracking. Ceferino Nogueira, Gombarri, Cementos Cosmos e Pérez Torres, empresas que se asentan nos recheos ilegais do Porto de Marín, que deben ser demolidos por sentenza do Supremo, piden formar parte do proceso xudicial aberto polo Estado que alega a imposibilidade de executar esta sentenza. O Supremo denega as empresas participar deste proceso que aínda está por resolver. A Sociedade Galega de Historia Natural vende solicitar á Dirección Xeral de Conservación da Natureza que adopte todas as medidas posibles para exixir ao Grupo Coren e ás súas granxas asociadas que respeten os elevados valores ambientais das veigas da Limia e que non as empreguen como vertedoiro de residuos da gandería industrial. Así mesmo, a Sociedade Galega de Historia Natural vende poñer os feitos en coñecemento do Comité Español de Reservas da Biosfera da UNESCO para que avalíe con carácter de urxencia os impactos destes vertidos en zona nuclear da Reserva da Biosfera, área de Allariz. Proxecto Ríos participa nas xornadas de WWF, Territorios Vivos sobre Ríos, que se están a realizar en Madrid. Entre onte e hoxe compartiránse iniciativas de todo o Estado no eido da custodia fluvial. A DEGA tamén formará parte do programa de relatorios na xornada de voluntariado ambiental e diversidade funcional que organiza hoxe a Asociación Territorios Vivos. O Museo do Pobo Galego dedicará entre hoxe e mañá unhas xornadas á alimentación ecolóxica. Baixo nome Sabemos o que comemos, a presidenta da Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica fará unha exposición sobre a propiedade dos alimentos ecolóxicos xa hoxe pola tarde. E o xestor de Agricultura Ambiental, Xan Puliquén, falará da seguridade dos pesticidas. Mañá é sábado, o fundador do Fondo para a Defensa da Saúde Ambiental e tamén xornalista Carlos de Prada abordará a contaminación ambiental como epidemia. Posteriormente, haberá un debate sobre o prezo dos produtos ecolóxicos e unha degustación que pecharán as xornadas. O colectivo ecoloxista DEGA convídate á terceira edición do Festival de Humor Rir por non chorar, que intenta facer un análise da situación da ordenación territorial do país a través do ollo crítico e satírico do humor. Desta volta actuarán no Salón de Actos da Deputación de Lugo o artista lalinense Celso San Martín e o lugués Lois Pérez. O festival realízase no marco da campaña de ADEGA Ponte no Medio, Móvete polo Territorio, que apoia a área de cultura da Deputación de Lugo. Precisamente a Deputación de Lugo e a Asociación Galega de Custodia do Territorio veñen de asinar un acordo para colaborar na promoción e investigación científica da flora e fauna do territorio das Insuas do Miño e dos Ollos de Begonte. Así mesmo, o organismo provincial ven de destinar 160.000 euros para a recuperación das pallozas de Piornedo nos ancares declaradas ben de interese cultural. E próximamente os concellos de Baralla e Outeiro de Rei da provincia de Lugo terán dous novos puntos limpos. A Xunta investirá 600.000 euros na construción destas dúas instalacións que darán servizo a un total de 10.000 veciños e veciñas. O Instituto Galego de Estatística lanza datos comparativos sobre o uso do galego en Galicia desde 2008 a 2013. O galego está a piques de deixar de ser a lingua máis falada no país, cun 50,9% de galego falantes. Desde 2008 descendeu nun 6% a poboación que fala en galego habitualmente. Segundo o IGE, 3 de 4 rapaces e rapazas galegas de entre 5 e 14 anos, o 74%, son castelán falantes, polo que cada xeración fala menos galego que anterior. No rango de idade, dos 15 aos 29 anos, o 63% fala só ou maioritariamente en castelán. E nas cidades galegas, os castelán falantes superan en todos os casos o 75% a gas en Ourense, Compostela e Lugo. E para poder superar estes datos, voltemos á cultura galega. Desta volta, a actividade recomendada pola área de cultura da Deputación de Lugo é un concerto. Un concerto que terá lugar o vindeiro martes no Auditorio Gustavo Freire da capital luguesa, no que Uxía e os alumnos do Colexio de Galén versionarán poemas do poeta chairego Manuel María. Sen máis, despedímonos, ata vindeira semana. Un aperto forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.